إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ماذا لكم هميد الله جل وعلا لكم ومبيا زيادة يا رحمة ناماني كل محمد صلى الله عليه وآله وسلم tulikuwa tunazungumzia kawaidu muhimma fi naili al-ulum, misingi muhimu katika kupata elimu. Na tuliangalia jambo la kwanza ni as-sidq ma'a Allah wal ikhlas fi talab al-ilm. Lakini jambo la pili tukaangalia التضرع إلى الله والدعاء والخضوع له في كل وقت لا سيما إذا صعبت عليه مسألة فيدعو الله أن يفهمه إياها ويسهلها عليه. أما الأمر الثالث جنب لتاتو كتيك القواعد المهمة في نيل العلم الشرعي الاعتناء بأصول العلم وقواعده kujidhibiti wakati unasoma ulazimishe zaidi na zaidi kusoma usul katika elimu pamoja na kawaid katika elimu, kwa tabiri nyingine tunasema ulumul ala, ambazo zinakupa malaka, zinakupa tamkini katika kupata elimu yenye manufaa. Yani talibul ilmi alazimishe kujua ala za elimu. Sawa, ala za elimu kama vile ilmu hii ya mustalahul hadithi, hii ni ala katika ala za elimu. Elimu ya usulul fiqh ni ala katika ala za kielimu. Elimu ya lugha ya Kiarabu bima fihi an-nahwu wasarfu walbalagha, hii ni ala miongoni mwa ala za hizi ni ala katika ala za kielimu. Vile vile kujua ilmu za usulu tafsir ni katika jumla ya hizo. Kwa hiyo anaposoma mwanafunzi anatakiwa asome kwa miongozo. Na mimi nikisema kama ni mwanafunzi, katika vitu ambavyo tunavikosa kwenye maeneo yetu ambavyo vinakuwa ni vikwazo kupata wanawazuoni, ni kujua kuto kujua tusome nini. Silabasi ya kusomea huku kwetu ni mbovu. Yaani mwanafunzi mpaka anamaliza thanawi ukimuuliza umesoma nini, kukujibu kielimu, atakujibu kwa kubabaisha babaisha. Sawa? Wakati wasomi wa mwanzo anapotaka kusoma anajua kabisa mimi nasoma lugha ya Kiarabu kwanza. Kwenye hii lugha ya Kiarabu hii nasoma jinsi ya kuzungumza Kiarabu fasaha. Lugha tu. Lakini baadaye sasa nakwenda kusoma nahau. Baadaye nakwenda kusoma sarfu. Kisha baada hapo nikiwa na tamkini katika masomo haya nasoma balagha. Sawa? Haya ni masomo ya msingi kwenye lugha. Ama kuingiza vitu vya ziada vya kutia umadhubuti zaidi katika ilmu za harud, miongoni mwa fani za lugha ya Kiarabu. Hizo ni malaka nyinginezo. Maanake mtu anaweza kaenda kasoma hata mantiki kwa mtu ambaye anataka kuwa na tamkini ya kushindana na watu wa manafiki. Sawa? Kuwa na malaka ya kuweza kuchallenge watu wa mantiki wanapoleta mantiki zao kupinga haki na kuwatandika kwa mantiki zao hizo hizo, na hili kwa watu maalumu, sio kila mtu asome. Sawa? Hayo. Lakini baada ya hapo kisomo elimu, kwa mfano hizi za musala wa hadithi na nyinginezo. Hivi leo tukisema ni nani muhaddith kwenye miji yetu, anatoka nani? Jamani, Tanzania muhaddith nani anajitokeza? Na ile gonjwa litaendelea, litaendelea kwa sababu wasila hatunazo. Sawa? Vile vile kuna gonjwa jingine ambalo nimejaribu kuwalea wanafunzi wangu walielewe hili, lakini taufiki inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Sisi miji yetu kidini, yani watu wakiwa wanavaa kanzu na kofia, kofia, kanzu, vilemba, wataani wasadhi kijamii, wanakupa majukumu ya kidini kwa muonekano wako kijamii. Kwa hili nalo ni katika maradhi ambayo yameendelea kuozesha elimu yetu. Sababu tumeanza kupewa heshima ya elimu wakati bado tukiwa hatuna elimu. Na kawaida ya nyoo za mwanadamu zinavyoveshwa kilemba huwa zinavavaa kweli kilemba kile. Sawa? Kwa ingekuwa hali hii ya kukataa mazingira kama haya, sisi matulabu na elimu wengi ambao tulikuwa tuna uwezo mzuri wa kuweza kushika elimu, tungekuwa ni wasomi wazuri kama sio kukabidhiwa majukumu haya. Na wewe jalia, hapa tunazungumza tunajuana, si ndio? Jalia kwenye saha ya dawa sasa hivi Tanzania unamtoa Abu Musab. Kwenye dawa, kwenye taalimu unamtoa Abu Musab. Audi zake kwenye kupenda masomoni. Pana pengo, pana pengo. Simona? Hii ndo tatizo sasa. Tatizo miji yetu inahitaji sana wasomi. Alafu wasomi hakuna. Kwa mtu akinyunyuka kidogo tu na akawa na uwezo uwezo fulani, huyu anapewa akilemba cha kuwa ni shekhe. Sasa mara nyingi nimekuwa nikiwahusia vijana, muda wa kuwa jamani, sikishashikika kwa ajili yenu nyinyi, msikilije sisi. Sasa hebu sisi tupo, yaani wewe ulazimisha ile uwe shekhe mpaka ufike kwenye level yangu mimi mbali, lakini wewe unachotakiwa kufanya sasa hivi, wewe lazimisha kusoma, lazimisha kusoma huko nje. Sasa sisi tupo tunapambana kwa hali hii tuliyokuwa nayo, tunapambana. Wewe lazimisha kusoma, usikate tamaa kwa nini mapema. Naambia vijana ambao wameenda kuchukua degree, naambia hiyo degree yako haitoshi kwenye usawa sasa. Hata ukija na masters hapa hauna jipya. Ukija na doktora kidogo tu, sasa hii doktora ndio zaanza kukithiri elimu ya dini. Lakini doktora yao, naambia baadhi ya vijana ambao walikuwa na niada na kwenda kusoma, naambia ukija na doktora yako hapa yameenda doktora. Wakati watu hawanufaiki na ile doktora yako katika taaluma, bado ni bure. Kwa kama unakwenda kusoma, lazimisha kwenda kukaa katika majalisi za ulama. Kakae kwenye majalisi zao, soma kwao. Kwa muda huo ambao unakaa, unakwenda kukaa mpaka unatoka na doktora yako, hakika hapo utakuja na kitu ambacho watu watafanya. Lakini sasa umekuja na doktora, hawa waliopo huku wewe ukizungumza nao kizungumza mnafanana, sasa faida yake nini? Simeleka. Lakini ni kweli kwamba hakuna elimu, elimu ipatikane. Billahi alaikum, kuna watu miongoni mwa watu wa nchi hizi zetu hizi, Mauritania hapo, hata wa Ethiopia, wa Somali, umeona? Mpaka wa Ghana hawa, hawa black wenzetu kabisa, wa Ghana si nani, wanakwenda kule wanakukaa chini ya wanazuona, sisi tunaona wakuwa ni mahadi mwa wanazuona, na wakirudi kwao wanakuwa na martaba ya juu sana ya kielimu. Sasa ndio yetu sio na tatizo gani sio, lakini wasila, miongoni mwa wasila ambao tumezikosa ni kujua unatakiwa usome nini. Yaani kwa mfano leo wewe Abu Talib kutoka Tanzania unakwenda zako, Allah amekuwafikisha upata nafasi mamlaka. Wewe kwa mamlaka utaenda kusoma nini? Ukitambia nasoma jamia, watu wote watangaza kule wengi kama sio wote wanasoma jamia. Nini kipi? Sasa wewe unatakiwa usome jamii yetu. Hii jamii tunapomtaka msomi mzuri wa lugha ambaye si tuko na tatizo la kilugha, hakika anatutibu vizuri kwa tatizo la kilugha. Nani? Nenda kasome kwa ajili ya kuja kutatua tatizo hili. Na hilo linawezekana, kuna watu wanajua lugha mpaka wanapinduka kwenye lugha. Uko mbele kwa watu wa elimu. Sio? Wanajua lugha mpaka wanamkosea sibawai. Wapo. Sasa tizara kwa ukienda kule, ukishaanza tunayo kirudi hapa likizo, kuna watu wanakuzunguka, basi ujinga unaanzia hapo. Sawa? Kwa hiyo wanafunzi wachukue hizi usulu za kielimu na kawaida za kielimu, alafu juu yao ndio wanakwenda kujengea elimu yenyewe. Elimu iliyojengwa na watu ambao na usulu nzuri, wana kawaida nzuri, elimu yao inakuwa ni madhubuti. Min al-mahlum anna al-insana itha arada makanan, jambo ambalo linafahamika kwamba mwanadamu anapotaka nafasi fulani, fadabudda an ya'rifa at-tariqa al-musila ilayhi, lazima ajue njia itakayomfikisha katika eneo hilo. Wa idha ta'addadat at-turuq, zinapokuwa njia zimekuwa mbalimbali nyingi nyingi, fa innahu yabhathu an aqrabiha wa aysariha, yeye atafute njia ya karibu zaidi kwake na itakayokuwa nyepesi zaidi kwake yeye. Na katika nukta hii, kwenye elimu, kwenye kutafuta elimu hakuna wepesi. Na amesema kweli mshairi aliposema, la astasabanna saaba hatta udrika almuna, wa minhu qawluhu ta'ala laqad laqina fi safarina hadha nasaba. Sawa, nitalazimiana na ugumu mpaka nifikie kwenye malengo. Allah anasema akisimulia safari ya Musa alayhi salam ya kutafuta elimu, Musa alifikia wakati akasema, laqad laqina min safarina hadha nasaba, kwa hakika kwenye safari yetu tumepatwa na nasaba nyingi, machungu, ugumu, dhiki, tabu. Unaona njia ya elimu ile kulazimiana na elimu tu, muraja hasi na nini, kufanya utafiti, haya yote ni tabu. Afu nasoma, wewe unataka kulala tu, nasoma unataka kula tu, tarju najata wala mtasluk masalika inna safinata la tajri ala al-yabas. Na mimi najifunza, miongoni mwa vitu bora kwa mwanafunzi ni dream kwa lugha zenu, maono kwa lugha ya Kiswahili, lakini kwa lugha ya Kiarabu ni ile hali ya kuwa anaruya gani kwenye elimu, yani yeye anaona wapi kwenye elimu yake malengo. Na mimi nasema nataka niwe kama fulani. Hii ni katika vishawishi vikubwa sana. Niwahi kuambieni na leo nikalini maneno haya. Mimi nilikuwa na watamani walimu wangu wale bora wakati nasoma. Nikiangalia sasa, mimi nitafika vipi kama huyu? Sasa hili wakina Musa Abu ana wajibu nalo. Lakini Musa Abu akiwa anasoma kwa sababu yangu, mimi nataka nisome, siwezi nikaacha kwa sababu anataka kusoma. Uwezo kawa hivyo. Mbona kuna wakati namhusia Musa Abu? Wewe hebu jaribu kupitia tarjuma za watu waliofanya mapinduzi duniani, watu fulani mbalimbali ambao walifanya mapinduzi ya kisiasa, walifanya. Hebu angalia hao walikotokea, mapito waliopita mpaka alipofika hapo alifika, kuambatanisha na Qur'ani na Sunna. Utajikuta wewe ni mtu mmoja ambaye una malengo bora kabisa kwenye kusoma. Lakini sasa hivi system ya kimaisha dunia ya kujengea taswira usome ili uangalie mshahara wako mwisho wa mwezi, utakuwa unasoma vipi? Katika upumbavu kwa wasomi, huu ni upumbavu namba 1. msomi ni chachu ya jamii kuleta mabadiliko kwenye jamii ya kitabia, mabadiliko ya kijamii ya kiafya, mabadiliko ya kijamii ya kiuchumi. Lakini msomi akawa yeye kazi yake kwenda dirishani, yani anasema ili awe ile dirisha kwenda pale awe anamiminiwa, wewe kuwa msomi kuzalisha njia za kupata pesa nyingi, sio kwenda kinga hela dirishani. Na hii ni system ya watu wa magharibi wametokea ya ovyo kabisa, na imepumbaza akili zetu. Wasomi wengi wanakuwa ni watu wa ovyo ovyo kwa mtindo kama simeleka. Mimi waga nawaambia mara nyingi, jamani, mimi hapa nilipo mpaka leo sio kuajiriwa, na katika vitu ambavyo vichukia mimi kuajiriwa, lakini alhamdulillah kwa riziki ya Allah mimi naishi, kwa riziki ya Allah huenda vizuri kuliko wale walioajiriwa. Alafu katika vitu ambavyo sivijali mimi kwenye maisha yangu kama ajira, hauna kitu ambacho mimi sikijali kwenye maisha yangu kama ajira, sawa, sijali kabisa. Sasa mimi naona ajira ni utumwa, na kwa nini mtu kae chini ya ajira? Kwa nini? Sielewa. Kuwa ni mtendaji ambao hauwa na wajiri wavutike na wewe, sio kwa ajili kukuajiri, wavutike kuona wana miss mtu kama wewe. Alafu wewe toa elimu yako, wao toa pesa zao, tushirikiane. Alafu huu msimamo huwa nawaambia sikilizeni, mimi natoa elimu, mimi toeni hela, na kila mmoja aheshimu wenzake. Mimi ndakuheshimu kwa mchango wako wa mali, na wewe heshimu kwa mchango wangu wa elimu, tunakwenda. Ama wewe kunifanya mimi mtumwa kwa sababu ya pesa zako, mimi sitaki nifanye mtumwa kwa elimu yangu, lakini kila mmoja mheshimu. Ndio nikauliza kwa biashara ambayo nakutana na mimi hapo, tuelezee na busa mlimpa sampuli gani. Kwaani wewe unajijua unataka nini? Jamii yako inahitaji nini? Jamii hii inahitaji mapambano zaidi kuliko shida zako na matatizo yako. Lakini kupitia kwenye mapambano ya kijamii utatatua shida zako zote. Unapokuwa ni mpambanaji kwa ajili ya matatizo ya kijamii, hiyo jamii yenyewe itajua kwamba wewe ni mtu muhimu sana. Kama vile ambao unaipambania yenyewe itakuhukumu kwamba na wewe inabidi upambanie na sitaelewana vizuri. Wa idha ta'addadat at-turuq fa innahu yabhathu 'an aqrabiha wa aisariha. Hivi ni katika vitu ambavyo anatakiwa ajengeke navyo talibul ilmi. Kukwama kwa talibul ilmi ni dharura, si haja. Yaani talibul ilmi anafikia wakati anakwama, hiyo ni dharura, kwamba ametafuta wasila zote imeshindikana. Lakini talibul ilmi kukata tamaa mapema kwamba bwana nimejaribu na huko na huko nimeshindwa, huyo hakuwa talibul ilmi. Talibul ilmi ni wale kuna Musa na kabila kina Musa fadhila hadha na saba. Sawa? Unaambia nenda katika sehemu hiyo, sehemu utamkuta habdan min ibadina. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Sawa? Musa kaenda kakata masafa, kafika kapata tabu na nini kufika, anaomba yule bwana, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Mwalimu akajibu nini? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ina maana jitihada zangu zote mimi ndio na kukukuta wewe, ndio kazi imeisha, lakini nafika kwako na wewe unaanza kuniwekea maneno yako. Sawa? Itabidi Musa awe mpole na sema satajibu ni insha Allah sabra wala a'si laka amra. Nisinge elimu subira na kuto kufanya mukhalafa katika njia za kutafuta elimu. Ndio vizuri. Lidhalik hapa penye nukta ya kwamba atafuta aqrabiha wa aisariha, yani maana yake akitaka palipokuwa na ubora zaidi kwenye elimu akakwama kwa sababu ya uzito wa wasila, asikae nyumbani, akatafute sehemu yenye nafuu kidogo, ili wakati anajipanga ili arudi kwenye nini, ubora wake ule anaokusudia, na kutengana na familia na jamii kwenye kutafuta elimu. Ni sunna kutafuta elimu, bila hivyo huwezi ukapata elimu. Lazima ukae mbali na ndugu, ukae mbali na jamii, marafiki, wazazi, wenye elimu wote wapite kwenye mapito hayo, ila wachache waliojaliwa na Allah. Na tunakwenda katika maeneo ambayo mpaka kushiba unauliza, hivi jamani, kuna watu wanashiba ndani ya mji huu? Jawabu lake ni kwamba wanashiba, usio shiba ni wewe tu, kwa sababu nje yako uliyokuwa nayo sio kuja kushiba, na tumepitia kwenye maisha hayo. Sielewa. Na siku moja mtu mmoja kanikuta kwenye kichaka cha nyumba gofu. Mjenzi wa nyumba anakuja kukagua kwenye nyumba yake, kuna kumeota majani namna hii. Ameingia pale ananikuta mimi nimekaa na kitabu. Najua mithali bwana yule. Anambia, kwa nini inakuwa hivi? Kaambia, hapo ndio sehemu ya utulivu zaidi kuliko sehemu yoyote. Na huko nyuma kote huko kuna makelele kelele, watanishughulisha. mimi nimekwepa na kile yote nimeona hapa ndio pana utulivu alioni mtwa. Nimekaa na kitabu changu nalia nacho. Zaidi mpo hapo. Haya. Lidhalika kana min almuhim li talib alilm an yabni talabahu lililm ala usul. Kwa ajili hiyo ikawa ni katika mambo ya muhimu kwa talibu alilm ajengee talabu yake ya ilmu katika misingi. Wala yatakhabatu khabata ashwa, wala siporomoke poromoko wa mtu ambaye si asiyejua anaelekea wapi. La yatakhabatu, asijigonge gonge, asiporomoke poromoke, asiyumbe yumbe. Takhabuta au khabata ashwa, uporomokaji wa mtu asiyejua anaelekea wapi. Faman lam yutqin al-usul hurima al-usul. Pigia msali maneno hayo, alafu sio hifadhi tu katika kichwa, yaweke kwenye utendaji wako. Man hurima al-usul, sawa. Man lam yutqin al-usul hurima al-usul, asiye na itqani katika usul atanyimwa kufika katika lile analolikusudia. Naam, asiye kuwa na itqani katika usul atanyimwa al-usul ila al-ghaya, kuwa kufika kwenye malengo yake. Sawa. Unapokuwa na manjia ya ovyo ovyo, mwenendo usiokuwa kuridhiwa, ukawa wewe na wasfu wa mtu anayesoma amfanani, ukawa una mambo mengi kwenye kusoma, wewe uweze kufika kwenye malengo. Ukiwa kwenye marhala ya talab, bakia kwenye marhala ya talab. Na mimi waambieni wanafunzi kwa lugha fupi, acheni ushamba. Miongoni mwa vikwazo vya tulabu na ilmu ni ushamba. Sawa? Wewe chukulia, unatoka kwako unakwenda zako kwenye elimu, unakutana na watu tofauti, eti wewe unakwenda kushawishiwa na ushawishi wa wale watu ambao unakutana nao, wakati ulichokipata kwenda kwenda kusoma elimu. Huo ni ushamba. Neno kali hili, lakini nataka lifike kwenu kama hivi lilivyo. Msiwe malimbukeni. Mimi naambia mara nyingi mwanangu, hivi wewe wakwenda kuchukua fikra za watu, wewe unashangaa nini? Umezaliwa mjini, umekulia mjini, mjini kabisa, alafu aje mtu eti anakuzonga zonga wewe, anataka kutia ujinga wako. Ujinga unakuingia vipi wewe? Sawa? Wewe unatakiwa watu ndio waje wachukue kwako. Sisi tulipokwenda katika elimu, tulikutana kweli na watu tofauti tofauti, lakini katika misingi mikubwa ambayo tulikuwa nayo ni kwamba hivi wewe utaniambia nini? Kuna wakati mwingine kupitia huko mitaani kunasaidia, kwa sababu hakukuwa na kigeni. Sisi tulipokuwa kwenye maeneo ya elimu hakukuwa na kigeni. Kama wewe utaacha ushamba au ushabiki wa mpira, sisi tumezaliwa na mpira, tumekulia na mpira. Ni kigeni ni nini? Sielewa. Kama utaleta ushamba sio ushabiki wa muziki, sina nini? Hayo mengine si mazuri kuyasema darasani. Sielewa. Kwa hakukuwa na kigeni, hakuna mtu ambaye alikuwa anakuja na lake kunishawishi mimi kwenye njia kutafuta elimu. Mimi nikabakia na jambo la kusoma. Jambo la kusoma tu, kwa sababu hakuna utakachoniambia mimi niko ni kigeni. Kwa jamani, tulabu, punguzeni ulimbukeni. Watu wengi wanakosa njia ya kusoma kwa sababu ametoka na lengo, akienda kwenye mahala ya elimu anakwenda kuchukua malengo mengine, anakwenda kumbadilisha. Niliwahi kushawishiwa mpaka kupewa ofa ya kuoa. Nikawa naambia mimi kuoa bado miaka 7 ijayo. Sasa wewe mtu gani ambaye hivyo wajisema huo miaka 7 ijayo? Ya mimi nitaoa baada ya miaka 7 ijayo. Sielewa? Ni kweli kabisa mimi nimeshapewa ofa, kuna mtu amenipa ofa ya dada yake kabisa mwenye dada ambaye anaishi naye, yeye ndiye anamlea. Sitaki kumtaja jina. Sio bwana, mimi mume wako nimevutia nao, na mimi bwana dadangu mke wako, nitakusaidia kila kitu. Kaambia sio baada ya miaka 7 hivi jana. Na kweli haya maneno mimi nilikuwa nayaishi. Nilikuwa naishi, sio maneno kumwambia mtu. Uhalisia wangu ulikuwa hivyo. Sielewa? Kwa hiyo kwenda kutiwa fikira nyingine wakati umetoka na fikira ya kusoma. pigeni picha mjitama weni. Una haja kiasi gani? Nimewasoleni mfano hapa. Hivi leo tukimtaka mtu lugha hii ambayo tunarejea kwake kwamba huyu bwana kwenye lugha anaijua. Nani? Ha? Naona tutachagia uchafu. Simona? Hanga matatizo tulionayo, unajua unapokosa taswira sahihi. Taswira sahihi. Yaani hiki kitu nakiangalia vipi kwa sahihi wake? Niliwahi kuwasimulia na wasimulia tena hili jambo la leo hili. Sisi tulipokuwa Jamia, kuna mtu mmoja tulikuwa tunamheshimu sana kwenye elimu huko. Hadi kwenda kukutana na mtu mmoja anaitwa Abu Omar al-Afghani. Huyu jamaa amesoma kulia ya hadithi. Sisi alikuwa anatufundisha fikhi. Kulia ya kwanza, mwaka wa kwanza, anatufundisha fikhi. Na mkara anaitwa fikhi ulikuwa ni Maimul Authari. Yule mwamba anatufundisha fikhi kwa usulubu wa hadithi. Na yeye ni muhadith. Sasa huyu jamaa sisi watangaza kwa namita jini. Namita nani? Jini. Sasa sio mtu wa kawaida. Wala ima nyingi mikada sana gupa hivi. Hii ni safira Abu Omar al-Afghani. Anaweza kashuka na Masai, anashuka na Masai, alafu yule anawavuteni mpaka akili zinakuwa. Hapo anapiga na hata pa nasuka namna hii. Unaona? Sasa ukikutana na watu kama hawa unapata taswira sahihi kwamba ha mimi nakotaka nataka huku nifikie kwenye level kama hizi za watu hawa. Hapo bwana alikuwa degree moja. Degree moja tu. Lakini kimpa kofia udoktora huko sasa. Na asili nyingine iliyopo. Wenzetu wana vichwa hatari. Yaani kana mtu mpaka ajihisi, "Oh jamaa anaweza vipi ya mambo?" Sawa? Na miongoni mwa wasio kwa nazo wao wanalelewa na vile vitu. Yaani mtu kama huyo kwa wao akishafikia miaka 14 ameshahifadhi Qur'an, anaanza kuhifadhi Bukhari, anaanza kuhifadhi Muslim, hapo kutoka hapo anapelekwa Saudi aenda kusoma. Tayari ana maadhina kibao kwenye nini? Aenda kusafisha safisha ule uchafu wa uchafu wa kihana fihana kwa sababu no, watu wa madhehebu sana. Anakwenda kutana ulamaa usafishe kule, anakwenda kupata vile vitu vimeiva. Mwalimu anafundisha lugha amehifadhi Al-Saybul Malik yote ipo kichwani. Anazishusha zile beti hifu gani kutoka kichwani. Sasa unakaa na watu kama hao, akili yako inasema mimi natakiwa niwe kama. Kwani kina baki alafu ndio kutajia au kutajia. Asallallahu alaihi wasallam. Na ndio hivyo aliona mjusi kila kitu kimwambia kama mjusi. Ndio hivyo. Kwa hiyo hizi vitu huku kwetu havipo. Na watu kama huko tu hatuna. Na sisi tumerudi ilikuwa sasa sisi twende tukatafute sifa wasifu kama huo. Lakini tumekuja huku tumekabidhiwa kila kitu. Shendo wewe, mufti ndio wewe, msulishaji ndio wewe, kila kitu ndio wewe. Kwa siku mtu ana darasa 4, 5. Na zote yani wewe ndio unaweza kusimamia. Ukiacha wewe hamna mtu mwingine. Darasa kazi yao imeishia hapo. Na ila na ikhwan. Anasema Ali Razi hiyo hafidhahullah, qala an-nadhim mushaida nasema wa baada falilmu buhurun zakhiruhu, baada utangulizi utangulia. Tambueni kwamba elimu ni bahari iliyo sheheni iliyojaa. Lan yablugha alqadi hafihi akhiruhu, hata fikia mwenye kupambana alqadi. Allah anasema innaka qadihun ila rabbika kadhan, maana yake ni sa'in ila rabbik, muhangaikaji unahangaika kufikia kwa Mola wako kwa tabu sana. Kwa hiyo alkadihu fihi akhirahu, hawezi akafikia mpambanaji kwenye hiyo elimu mwisho. Kwa sababu nani amemaliza bahari yote? Nani ambaye ameingia kwenye bahari akapiga mbizi akamaliza bahari yote? Nani? Hakuna. Na unapoisifia ilmu kuwa ni bahari ni tashbihu takrib, ni mfananisho wa kukurubisha. Wa illa elimu ni zaidi ya bahari. Sawa? Na hapo Allah anasema pamoja na hizi elimu zote ambazo zinakuogopesha kwa uzito wake, Allah anasema ma utitu minal ilmi illa qalil, amkupewa katika elimu isipokuwa chache sana. Na kadri ya mwanadamu anaposoma ndivyo anavyojiona kwamba bado anahitaji tena. Sikumelewa? Lakini fi usulihi tasheelan, lakini ukichukua misingi yake ndiko kwenye kuepesika elimu. Linailihi fahris taji sabilan, yani tasihilan linailihi, kupata usuli za elimu ndiyo kuyepesisha hiyo elimu kupatikana. Fahris taji sabilan, hebu kuwa na pupa basi utapata njia, kuwa na pupa utafuta hizi usul utapata njia kupata ilmu. Ightanimul qawaida wal usula, hebu pata faida kwa kujifunza misingi pamoja na usulu zake. Faman tafattahu, faman tafutuhu, mtu ambaye itampita hiyo usul, yuhramul usula, ataharamishiwa kufika. Sawa. Wabada falilmu buhurun zakhiruhu lan yabulugha alkadihu fihi akhirahu lakin fi usulihi tasheelan linailihi fahris tajid sabilan ightanimul qawaida wal usula faman tafutuhu yuhramul usula. Fal usul هي العلم والمسائل فروعه كأصل الشجرة أغصانها إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك. مسنجي ndio elimu na masail ni matawi ya elimu, kwa maana usul ndio shina la mti. Sawa. Ama masail ya elimu ni yale matawi ya mti, kama vile aslu shajarati, kama vile msingi wa mti ni aghsanuha, ni yale mashina yake na matawi yake. Fa idha lam takun al aghsanu ala asbin jayyidin, inapotokea kuwa yale matawi ya mti yakawa hayana shina madhubuti, fa innaha tadhbulu, yananyauka na kusinyaa. Watahaliku, na matokeo yake yanapotea na angamia. Lakin mahiya al-usul, jambo la msingi la kujua hizo usul nazungumzia hapa ni kitu gani. Hizo usul katika elimu ni kitu gani? Hiya hali hiya al-adilla sahiha, naposema usul maana yake ni adilla zilizokuwa sahiha, am hiya al-qawaid wadh-dhawabit am kilahuma, au hiyo ni misingi pamoja na vidhibiti au ni vyote viwili. Al-usul hiya adillatul kitabi was sunna wal qawaid wad dawabit al ma'khuzatu bit tatabbu'i wal istiqra' min al kitabi was sunna wa hadhihi ahamu ma yakunu li talib al ilm. Al-usul ni dalili za Qur'ani na sunna, ambapo kawaidi zake na dhawabit zake hizo usul almakudhatun, ambazo zimezalishwa, zimechimbuliwa, zimepatikana, bitatabu'i, kwa ufuatiliaji wa kina, wal istiqra, na kusoma sana kwenye hizo hicho kitabu na sunna, mena alkitabu wa sunna. Mtu anaposoma sana anatengeneza misingi kwamba hiki nilichokisoma kinanitengenezea taswira kadhaa, kinanitengenezea jambo kadhaa. Hiyo ndio maana ya al-usul. Sifu hilo na vizuri. Hiyo ndo maana ya al-usul. Qala al-Razihi hafidhahullah. Anasema al-Allama al-Razihi, Allah amuhifadhi. Walitha qala, angalia namba moja katika Hamish. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل صفحة 25 ولصفحة 25 لن كتاب شفاء العليل شاء الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله أنا سيما الباب الثالث ملانقو أتاتو وكل من أصل لم يؤصله الله ورسوله قاده كسرا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها. فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أصلهم الذي عليه يعولون وجنتهم التي إليها يرجعون. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. Anasema na kila aliyetengeneza msingi, msingi ambao hakuweka Allah na mtume wake, basi msingi huo utamvuta kisran kwa nguvu, ila raddi sunnati, kwenye kuikosoa sunna ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, wa tahrifiha min mawadhi'iha au an mawadhi'iha, na kuipondoa sunna hiyo kutoka katika maeneo yake. فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله حزب الله ورسوله فجل هيو ولي و الله كند لا الله هواكويك مسيح كند لا الله لم تمواك هواكويك مسيح يوتي غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كن يوم نيالي عليك جناي يمتوم محمد عليه الصلاة والسلام فهو ويمتوم عليه الصلاة والسلام أصلهم الذي عليه يعولون. Huo ndo msingi wao ambaye kwake wanarejea. Wajannatuhum ila allati ilaiha yarjaun, na ndio pepo yao ambayo kwayo wanarejea hawa ahlu sunnati wal jamaa. Mwisho kumnukuu al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahmatullahi ta'ala alayhi. Qultu wa shahid al-wujudu qa'imun bithalika fa al فألفت النظر إلى أهل الأهواء فألفت النظر إلى أهل الأهواء والبدع ووصولهم المخالفة للكتاب والسنة ماذا قادتهم عليه. وشاهد الوجود قائم بذلك وشاهد الوجود قائم بذلك. Hebu shuhudilia uwepo ambao umesimama katika msingi huo. Wa alfitin nadhara ila ahadi al-ahwa, hebu tizama, tupa jicho kwa wazushi walbidai, watu wa bidaa, wa usulihim al-mukhalifa lilkitabi wa sunna, na misingi yao ambao inakwenda kinyume na Qur'ani na sunna. Madha qadatuhum alayhi, misingi hiyo imewadondoshea wapi? Misingi hiyo imewavutia katika jambo gani? Sawa, tunakuja kuona kwamba lau kama sio fadhila za Allah na rehema zake, si tungekuwa wajinga kama walivyokuwa wajinga. Falidhalika qala Allah ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Hebu nieleze yule mtu ambaye amefanya matamanio yake kuwa ndio mungu wake, Allah anampoteza hata kama anajua. Allah humpoteza mtu hata kama anajua. Kwa elimu yake inakuwa ni ilmu ma'al jahali, elimu ya kusoma pamoja na ujahili uliopo ndani ya akili yake. Na wadhuhu al-ma'na qala, maka pale aliposema al-allama al-wazihi hafidhahu Allah, ambaye alikwenda dawa kwa hadithi Dammaj akiwa tayari ana umri wa miaka 19, lakini mpaka sasa hivi tunazungumza ni katika muhadithuna wenye kutegemewa kwenye durul hadithi al-Yamani, zile markaz za darul hadithi karibu zote za Yemen, miongoni mwa muhadithuna wenye kutegemewa ni Ali Razi. Aliingia darul hadithi Dammaj akiwa na umri wa 19, akakutana na murabbi wa daru al-Imamu al-Wadii rahmatullahi ta'ala alayhi. Na huyu alianza kuwa ni Shia zaidi, angalia tarjuma yake kwenye kitabu chake Tambihu Naba an muassisi Shiaati Ibn Saba, sio Tambihu, Tawdhihu Naba an muassisi Shiaati Ibn Saba, ya Ali Razi. Hiyo kwenye kitabu hiki ameweka mukaddima wa tarjuma yake kwa ajili ya kuwashawishi kuambieni kwamba hiki ninachokiandika kuhusiana na muassisi wa Shia Ibn Saba al-Yahudi, manake mimi naujua ushia, mimi nimezaliwa kwenye ushia, mpaka miaka 19 naenda darul hadithi Dammaj ndio naanza kwenda kukataa ushia. Sawa, muhadithi huyu anasema qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi wasiyatin dhahabiyatin li abna'i al-ummati al-islamiyya, anasema Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah katika wasia wake ambao unafananishwa na dhahabu katika kuwanasihi vijana wa umma wa Kiislamu, thumma inni ahuthukum ala al-ihtimami bil qawaid, kisha mimi ninakulazimisheni, ninakuhimizeni katika kuhimizana juu ya misingi, qawaidul ilmi wa dhawabithihi, misingi ya elimu na vidhibiti vya elimu, qawaidu shari'ati al-azima, misingi ya sheria tukufu, alati hiya kaljibali la tuzahzihuhu ar-riya, sheria ambayo imekuwa kama, yani madhubuti kama majabali vile, ambayo haiyumbishwi yumbishwi na upepo. Anna man hurrima al-usul, hurrima al-usul, anaye haramishiwa kuwa na misingi, basi huyo anaharamishiwa kufika. Yani kaunu katakudhu afradan min al-masail al-ilmiya, kuwa kwako unachukua vipande vipande vya masail ya kielimu, hadha tayyib, si baya, lakinnaka la ta'du an takuna aliyan, lakini hautakaribia kuwa ni kama watu wa mitaani kwa kuwa na elimu ndogo. Waswahili wanasema elimu ndogo ni udhia, elimu ndogo ni udhia. Hata al-awamu yudrikuna al-ilma mas'alatan mas'ala, ma'awamu wa mitaani pia wanajua elimu mambo madogo madogo haya, akikaa kwenye darasa akasikia, akasikiza kasita akasikia, umtoe kwenye kitu Tena sisi wa Tanzania tulipokuwa tuna desturi ya kuweza kujadili na kuhoji na kutetea hoja, ukimsikia mtu anaweza kusema ndio Ibn Uthaymeen mwenyewe, sio kwa kule kusikia kwake kaseti ya Ibn Uthaymeen akishuka masaili fulani na kasikiliza akitoka hapo. Hapo sisi tuna Qur'ani, tuna elimu hii ya kusoma madrasa utotoni, elimu ya kusoma madrasa utotoni, kwa sababu tunajua kusoma Qur'ani yote na hadithi mbalimbali za Mtume. Kwa hiyo kutamka Kiarabu tunajua, ukisikiliza kwa makini Kiarabu ukakielewa, ukitoka hapo leo unaweza kuwatatiza watu sana. Hilo ni katika moja ya magonjwa tulionayo. Sasa mtu akishakuwa kama hivyo, jamii yetu inamuita nani? Shekhe. Na wengine wao wanavaa shati na suruali, wengine wanachomekea mkanda, lakini wanapitia madrasa. Yule bwana muone msela vile ana vitu kwa liko kwa kichwani. Vitu gani hivyo jamani? Haya. Anasema haukawii kuwa ahamiyan hata la awamu yudrikuna al-ilma mas'alatan mas'ala, lakini idha kana indaka usul tubni aliha, ikawa wewe una usul ambao utajengea ndani ya usul hizo, hasalat khairan kathira, itapatikana juu yako khairi nyingi. Lianna hadha al-asl alladhi tusiluka, hakika huu msingi ambao ndio utakuwa kama wasila wako, yumkin an tubni alayhi min almasail, unaweza ukajengea juu yake masaili mbalimbali, ma hasala wama lam yahsulu fil mustaqbal, yale yaliyopo na yale yajayo katika mustaqbal. Na anayejua hapa nani na asiyejua, sawa, nakuwa nakupa kwenye kujua, kuwa nakupa na kwenye kujua, usio na pupa ya kutosheka na kujua, sawa. Hali mpaka akasema fa ana ahuttu talabatal ilm, mimi nawahimiza wanafunzi, fi kulli makanin, katika kila eneo, talabatul ilmi, wa fi kulli munasib, na katika kila munasaba, talabatul ilmi, nawahimiza talabatul ilmi katika kila sehemu na katika kila masail, na katika kila munasaba, an ya'tanu bil qawaid wal usul, wajidhibiti katika kujua misingi pamoja na mashina, li annaha hiya al-ilmu fil waqi, hiya usul na mashina yake, hiyo ndo elimu kiuhalisia, hiyo ndo elimu kiuhalisia. Sawa jamaa al-khair, haya msingi wa tatu umeumaliza, muda wetu bado rafiki. Kesho tuanza msingi wa nne tu kidogo. Kesho tena. Jumatatu. Jumatatu apige msingi wote na inshallah. Wetu tunatobana sana. Allah yulhimana rushdana wa yuwaffiqana sawaba al-khayr fi dunya wa akhirah. Allah atutimizie maono yetu. Mimi na siri kwenye elimu niko naye. Lau kama Allah kifungua njia ya hii siri ya elimu kufanya kazi, biidhnillahi tutafanya jambo kubwa kabisa ambalo watu wanasema wanajamii wale wanaotupenda wataendelea kutupenda, na wale wasikie itabidi atupende. Kila mpenda kheri itabidi apende haya ambayo, na hilo linawezekana. Mimi naamini kuna kitu fulani sisi tunamiss kidogo sana, sielewa, kuna kitu fulani ambacho sisi tuna yani tunapishana nacho kidogo sana. Hilo linawezekana mabwana, na tuombe Allah asitusalitishie nafsi zetu, ibakie hivi hivi nafsi zetu hizi kwa ajili yake. Sababu katika vitu ambavyo tunaviona kwamba kuna wakati tuna chuma juani. Sasa wakati wa kulia kivulini unapokuja, basi tunakwenda kula na visivyofaa kulia. Matokeo yake sasa ule ile tabu tuipata juani inapotezwa na hizi hali ambazo huja kutokeza ndani. Na tumeona kwa watu wengi ambao wametoka huko na malengo mazuri, lakini wakifika kwenye marhala fulani shetani achukua nasibu yake, basi ngojera zinakuwa ni yale. Tahadharini sana na kushughulishwa kinyume na malengo. Hii ni katika vikwazo ambavyo tunakabiliana navyo. Msishughulishe kinyume na malengo. Shetani asikutengenezee ile analotaka yeye kwako. Ndio wewe uwe unatumikia hilo. Tubakia kwenye mstari wetu ule ule pale tunapopataka pale, tutafute tu njia mpaka tufike pale ambapo tunataka. Kadiri ni lahi kwa Allah hilo jambo ni jepesi. Na ikafika siku nikasema shekhe alitwambia bwana alichokuwa nikitaka ndio hicho. Tukielewa na vizuri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.